Raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny fiandohan'ny volana May amin'ny volana ambony no anomboka ny fandiniana misesy mitohy ny boky manaraka izay hodinyantsika hotoriana amintsika eto anivon'ny fiangonana isika dia ny epistile voalohany nosoratan'ny Paoly ho an'ny Korintianina izany. Amin'ity volanity kosa dia toriteny malalaka izay miompana amina lohahevitra manokana no hoentina amintsika ary misy koa moa ny alahady fahatelo izay paska amin'ity volana ity. Mialohan'ny hitoriana sy andinyantsika ny tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teo a dia andeha hiaraka hivavaka isika. Arak'izany irahana taonay teo izany tokoa, Andriamanitra dia misaotra indrindra satria mpamonjy ny mpanota ianao Andriamanitra ray, mpamonjy ny mpanota ihany koa ianao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Misaotra fa ianao ny sakaizan'ny mpanota ary amin'ny fitorian-tena ankehitriny dia mangataka indrindra izahay mba hisandratra ianao izay sakaizan'ny mpanota izany. Andriamanitra, ianao no angatahako hiasa ato amiko mba hitory amin'ny fahasahiana, mba hitory ihany koa ny famarinana ary ny famarinana ihany izay mba hanteninao a. Mavaka koa Andriamanitra ho an'ny rahalasy anabavy rehetra izay miaino amin'izao fotoana izao dia manaraka ny toriteny, mangataka aminao mba home fifantohana izy ireo, mangataka aminao ihany koa Andriamanitra fanahy hiasa ao anatin'izy ireo amin'ny alalan'ny teny izay toriana mba hitondra fanovana eo anivon'ny fiainany tsirairay avy aminay ny teny izay hotoriana amin'izao maraina izao. Ary izany rehetra izany Andriamanitra dia mba hovoninahitry ny anaranao masina irery ihany. Misaotra Andriamanitra fa tsy mangina ianao, Andriamanitra miteny ianao fa loza ho anay rahainao ny mangina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nafahanay mametraka izao fitorianteny izao anatrehanao. Amen. Nalaza tato ato teto amin'ny firenentsika ny forongatry ny kolikoly izay mahakasika ny sehatra samihafa moa eo tanivon'ny firenena fa indrindra ny sehatry ny fitsarana sy ny filaminam-bahoaka. Ankoatr'ireo polisy izay miandraikitra ny fifamovoizana dia niteraka fitarainana maro ihany koa ny momban'ireo polisy izay misahana ny fanaraha-maso ny fatitsiranana na ny polisin'ny douanina izany. Ary raha mitsidika an'ireny tambajotra sosialy ireny isika dia mahita tsara ny atezeran'ny olona manoloana ny fanararotana sy ny fakana volan-keriny izay mahazo ny betsaka amin'ireo mpandeha fiaramanidina. Ary ny zava-misy moa dia ampifandraisin'ny olona amin'ny mpiasan'ny douanina avy hatrany ny hoe kolikoly sy fanararotana. Ny fiheveran'ny olona amin'ny ankapobeny dia ny hoe olona mampiahiahy ny mpiasan'ny douanina, olona manararoatra makatombony, namany mpanao afera, olona izay tsy natao hifamatorana loatra ihany koa nefa sao dia sanatria mandringotra ny tena ihany koa rehefa midoboka izy. Kanefa tsy voazao akoryny izany ny fiheverana izany fa ao anatin'ny baiboly ao ihany koa dia mahita karazana mpiasan'ny douanina anankiray isika izay tena ratsilaza teo anivon'ny fiarahamonina nisy azy. Matio no anaran'io zalahy io ary fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Levi izy zanaky Alfeo. Io Matio io no tonga mpanoratra ny filazantsara izay mitondra ny anarany tatiorina ary vakitsika dinihantsika amin'izao fotoana izao. Matio dia niaina tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ary tamin'izany fotoana izany dia nanomboka ny ely eran'ny tany Palestina nilazan'io Jesosy io. Nitety tanàna izy a mitory ny filazantsara an'Andriamanitra ary tsy vitany hoe mampianatra ihany io Jesosy io fa manao fahagagana ihany koa izy. Ary ireny fahagagana ireny dia maneho fa tsy mpaminany tsotra akory io Jesosy io fa tena ambonin' izay izy. Ary ao Matio a toko fafito andiny fa valo amby roapolo dia voalaza fa talanjona ny vahoaka noho ny fampianaran'io Jesosy io satria nampianatra azy ireo toy ny manana fahefana izy. Ary maro tsy tambisaina ihany koa ireo olona izay nisotranin'i Jesosy tamin'ny fomba mahagaga, ary eny ny tafy hodrivotra aza dia natsahany, ary ny demoniaka dia nafahany. Mety efa hita sy reny Matio mpiasan'ny douanina avokoa izany rehetra izany mikasika an'i Jesosy. Kanefa tsy vitan'izany fa ao amin'ny Matio toko fahasivy izay misy antsika dia tonga ny andro anankiray izay nahatongavan'i Jesosy tao amin'ny tanàna izay nitoerany, izay nonenany, dia Kapernaum izany. Atao ihany koa no nipetraka sy niasa iza i Matio. Azo lazaina izany hoe mpiray tanàna Jesosy sy Matio. Fa tamin'io andro anankiray io dia nampianatra tao an-trano Jesosy, ary ny fanaretsaka iaino an'i Jesosy ny olona rehetra. Ary tamin'izay nisy lehilahy malemy anankiray a nandry teo amin'ny fandriny ka noentin'ny olona teo amin'i Jesosy. Dia nampitola gagany maro ny teny nataon'i Jesosy tamin'ilay malemy. Fa hoy Jesosy hoe matoky anaka, voavelany elokao. Laza tamin'i Jesosy fa tsy isaina intsony ny elony fa navotsitra tanteraka. Toy na vetrany farisio sy ny mpanoradalana sasana izay nitsongidian'i Jesosy. Satria Andriamanitra rery tokoa nge no manana fahefana feno amotsitra eloka izany. Ho azy ireo izany dia miteny ratsy Jesosy, manao blasfemia Jesosy satria manandratra ny tenany ho inona. Ho Andriamanitra afaka mamela eloka izy. Ain'i Jesosy tsara nefa nitao amponin'ireo. Dia nanontany azy Jesosy hoe nahoana ozy izy ianareo no mieritreri dratsy ao amponareo? Fa inona moramora kokoa, ny miteny hoe voavela ny elokao ve, sa ny miteny hoe mitsangana amin'le malemy dia mandehana? Mazava ny tian'i Jesosy ambara eto fa raha manana fahefana amin'izay sarotra tenenina kokoa izy dia ny ampandeny malemy izany fahagagana. Dia midika izany fa manana fahefana amin'izay mora tenenina kokoa izy dia aleo hoe mamela eloka. Raha ho tanteraka tokoa ilay sarotra tenenina tokoa ka andeny malemy dia azo antoka izany fa tanteraka ihany koa ilay mora tenenina kokoa ka dia voavela tokoa izany ny elok'ilay malemy. Ka hoy Jesosy hoe fa mba ho fantatrareo ry indrindra nareo ry farisio sy mpanoradalana fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany hamela eloka. Dia hoy izy tamin'ilay malemy, tamin'ilay mahary, mitsangana batao ny fandrinanao ka modiany an-tranonao. Dia hoy inona ozy izy ianareo ny zavatra nitranga? Hoy ny andininy fahafito. Dia nitsangana izy, nitsangana ilay malemy ka lasa nody tany an-tranony. Nasehon'i Jesosy tamin'ny fomba miariary fa manana fahefana mela eloka izy, izay fahefana an'Andriamanitra rery ihany. Amidika izany fa manao ny tenany mazava ho Andriamanitra Jesosy. Andriamanitra izy ka tompo ny famelan-keloka, azy ny famelan-keloka. Ary tsy ao aminy dia tsy misy famelan-keloka. Fa raha mbola raiky tahotra sy nankalazan'Andriamanitra ny vahoaka noho izany fahefan'i Jesosy izany, izy kosa voalaza eo amin'ny andininy fahasivy fa niala teo izy. Izany hoe niala tamin'ilay toerana izay nanasitrana an'ilay lehilahy malemy izany Jesosy. Ary raha niala teo Jesosy a, araka ny andininy fahasivy, dia nahita lehilahy iray antsoina hoe Matio nipetraka teo amin'ny mpamoriketra izy. Ny andininy fahasivy. Izany hoe tsy Matio izany akory no nankany amin'i Jesosy fa Jesosy no nahita, nankany amin'i Matio. Matio dia mety hoe nahita sy nahafantapantatra an'i Jesosy ihany. Fa ny zavatra tsy napozin'i Matio dia Jesosy no kay mahita sy mahafantatra anazy. Ary tsy vitany hoe nahitan'i Matio nipetraka teo i Jesosy fa ambarany toy ny andiny fasivy niantso azy Jesosy ka nanao hoe ny nanontenen'i Jesosy taminy, andeha anaraka, andeha anaraka. Ary izay indrindra ny teboka lehibe voalohany izay hitantsika eto amin'ity tantara ity dia ny hoe miantso olona mpanota Jesosy. Miantso olona mpanota Jesosy eo amin'ny andininy fahasivy. Ary rehefa mijery an'izany antsony Jesosy any Matio izay mpanota izany tsika dia misy zavatra maromaro hitantsika mikasika an'izany antso izany. Ny zavatra hitantsika voalohany eo amin'ny andiny fasivy io any dia ny ivantanan'ny antso. Iza ny ivantanan'ny antso? Lohan'ny mpanota no ivantanan'ny antson'i Jesosy. Fa iza tokoa io Matio izay nantsoin'i Jesosy manaraka azy io? Olona tsara laza ve io? Olona mamiotitra sy fakatahaka teo amin'ny fiarahamonina ve io? Tsy de tsia. Karazana mpiasan'ny douanina izy. Olona manara roatra maka tombony izy. Raha nisy mpamio rehetra sasany nanatina an'i Jaona mpanao batisa amin'ny Lioka toko fahatelo andiny fa roambin'ny folo dia nanontany an'i Jaona izy hoe mpampianatra, inona no ataonay? Dia hoy navalin'i Jaona mpanao batisa tamin'ireo mpamo rehetra ireo: aza mampando mihoatra noho izay notendrena alainareo. Raka misy anivato ihany. Ary zay midika izany fa io ny fomba mahazatra izay fanaon'ireo mpamorihetra tamin'izany fotoana izany: mampando mihoatra noho izay nitendrena halaina, mangalatra, manara roatra. Ary tao anatin'izany koa izy, raha Matio, nama mpanao afera sy ny mpandana mifanjakana romanina izy, mpanjanaka ireo. Zany hoe tsy vita mpanara roatra sy ny mpanao ankery izy fa mbola mpamadika firenena ihany koa, satria tsy osy izy zanak'Alfeo. Raha manamarika tsara isika eo amin'ny andininy fahafolo a, rehefa nanao fanasana i Matio dia maro tamin'ireo mpamorihetra ireo ny tonga nanatrika ny fanasana izay nomany tao an-trano, izay midika fa tena nanana anjara toerana izy, tena lehibe izy teo amin'ireo mpamorihetra ireo mihitsy. Ary taiza moa ty Matio ty no hitan'i Jesosy? Araka ny hitantsika eo amin'ny andininy fahasivy a, nipetraka teo amin'ny mpamorihetra izy. Teo izany izy namory ny aba, ny fatitsiranana rehetra amin'ireo entam-barotra izay miditra sy mivoaka tao amin'ny tanànan'i Kapernaum. Ary rehefa fantatsika fa io Kapernaum io dia manamorona faritany telo sy efatra izay teo ambanina fiadidiam-panjakana samihafa, sady teo an-dalambe io a izay mampitohy any Damasy, tany Siria sy any Egipta, dia azontsika tsaina tsara fa tena natsiro ny fatitsiranana sy ny hetra samihafa izay notangosany isan'andro. Tena matavy zany. Ary mazava loatra niaraka tamin'izay koa ny tombony manokana zay nalainy ho an'ny tenany. Raha mijery zany toerana misy amin'ny Matio zany sika, moa ve misy zavatra tsara na de kely akory aza nampamendrika amin'ny Matio ho tonga mpianatr' Jesosy Kristy? Tsia. Olona mpanota ary lohan'ny mpanota i Matio raha nantsoin'i Jesosy fony izy nipetraka teo ampamoriketra. Fahitantsika ao anatin'io andininy io tsy le hoe ivantanan'ny antso any, fa resahany ao koa ny fahefan'ny antso. Ny fahefan'ny antso dia fahefana tsy azo toerina ny antson'i Jesosy. Mario tsara fa tsy Matio akory araka ny tenenina teo no nisafidy an'i Jesosy, fa Jesosy kosa nisafidy amin'ny Matio ka niantso azy mba anaraka azy. Ary zay dia mifanaraka tsara amin'ny teny Jesosy tamin'ny mpianany eo amin'ny Jaona toko fadimy ambin'ny folo andininy fa enina ambin'ny folo. Raha niteny Jesosy hoe tsy anareo ozy izy no mifidy ahy, fa izao mifidy anareo ka nanendry, zay fahefany zay, nanendry anareo mba handesy amoa. Jesosy ihany no niaviany antso, ary ny antson'i Jesosy dia tsy fiangaviana fa baiko feno fahefana zay tsy azo toerina. Andeha anaraka ozy Jesosy. Ary avy hatrany dia nitsangany Matio ka naneniny nanaraka azy. Fa orinan'izay hoe fahefan'ny antso izay, dia hitantsika eto amin'ny andininy fasivy ihany koa ny tanjon'ny antso. Ny tanjon'ny antson'i Jesosy dia ny mba ho mpianatra. Mba ho mpianatra. Ny antson'i Jesosy tamin'ny Matio dia ny anaraka azy. Ary io teny hoe hanaraka io dia midika rabaka teny hoe manaradi akaiky ny olona izay mitarika. Kanefa ao ambadika izay a, izay ny heviny izay hitantsika eto dia ny hoe manaraka ilay olona mampianatra anao, na hoe tonga mpianatra ilay olona. Izay le hoe hanaraka. Koa raha ny antso amin'ny Matio anaraka azy zany Jesosy, dia tsy hoe anaraka azy amin'izay toerana rehetra alehany fotsiny ihany akory, fa ny antso azy izy tsy anaraka ihany fa ny hanahaka an'i Jesosy ihany koa. Izany hoe haka tahaka azy, hianatra aminy, hiainy teniny ka hakatoa izany. Tsy hanaraka arabaka teny ihany fa ny hanahaka an'i Jesosy ihany koa. Izay ny antson'i Jesosy tamin'ny Matio. Ny antson'i Jesosy tamin'ny Matio izany dia antso feno fahefana sady tsy azo toerina ho amina fiovam-piainana tanteraka. Manomboka hatreo dia ho mpianatra i Matio, ka hanana tompo izy izay mitarika, izay tahafiny, izay anarany, dia izy dia Jesosy. Ary efa miantso Jesosy, mankatoa avy hatrany Matio, nitsangana izy ka nanaraka azy. Fahorianan'izay hoe tanjon'ny antso izay, izay hitantsika eto, mbola mahita zavatra hafa koa isika mikasika ny antsony Jesosy a, dia izay zavatra takian'ny antso. Inona ny takian'ny antso a? Ny takian'ny antso dia ny fahafoizana, fahafoizana ny fiainana taloha. Ny filazantsahan'ny Lioka izay mifanitsy amin'ity Matio toko fahasivy ity a, Lioka toko fahadimy andiny fahavalo amby roapolo, dia manampy, manampy hoe: ary nahafoy ny zavatra rehetra izy, izany hoe Matio, ka nitsangana dia nanaraka an'i Jesosy. Nahafoy ny zavatra rehetra izy, na raha dika antsika io ara-baky teny kokoa, dia hoe navelany tany aoriana ny zavatra rehetra. Navela amin'ny Matio tany aorianany avokoa ny zavatra rehetra, manomboka tamin'ny asany amin'ny mampahamoretra azy sy ny tombontsoa ara-bola rehetra mifandraika amin'izany. Kanefa ny fantatsika fa tsy ny asa mahasy azy akory ny tena nafoin'ny Matio, fa le fiainany taloha rehetra mihitsiny, dia ny lalany ratsy fanahy izay falehany fahiny, izay nanararotany sy nanereny olona noho ny fitiavam-bola. Ary izay fahafoizana izay indrindra no antsoina hoe fibebahana, araka ny teniny Isaia ao amin'ny Isaia toko fadimy amin'ny dimapolo andinin'ny fahenina, manao hoe: aoka hahafo ny lalany ozy izy ny ratsy fanahy, ary aoka hahafo ny heviny ny tsy marina, ary aoka hiverina ho amin'ny tompo ireny. Ny antsony Jesosy tamin'ny Matio mba hanaraka azy, izany hoe mba ho mpianany zany a, dia antso ihany koa hahafo ny zavatra rehetra, dia ny lalany ratsy fanahy izany. Zavatra roa tsy misaraka ireo, izay tahaka ny lafy roa amin'ny vola vy iray ihany. Ny fanarana an'i Jesosy dia famelana ny zavatra rehetra any aorinany. Jesosy rahateo no efa niteny tao amin'ny Matio toko fahenina andinin'ny fahefatra amby roapolo fa tsy misy olona ozy izy manompo tompo anaky firy roa, fa hoala ny ray ary ho tiany ny ray, na ombany ny ray ary ho amavony ny ray. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sisa mamona ianareo, mazava ny an'i Matio, fa ny fanarany an'i Jesosy izay Andriamanitra dia fahafoizana ihany koa ny mamona, dia ny vola izay nangejany fiainany hatreto. Rehefa Jesosy no miantso, dia mankato avy hatrany Matio ka mamela ny zavatra rehetra any aorinany. Fa ankoatran'izay zavatra fepetra takian'ny antso izay, dia misy koa hitantsika eto amin'ny andinitiny toetry ny antso. Ny toetry ny antso io a, dia fanolorantena io izay mitohy. Ny teny mandidy izay nataon'i Jesosy hoe manaraha izay ilazainy fahany andinin'ny fahasivy ihany koa hoe nanaraka azy Matio, dia ireo teny ireo dia samy maneho fitohizana avokoa raha ny fotoanany matoan-teny ampiasaina amin'ny teny fototra ny raisintsika. Izany hoe raha niantso amin'ny Matio izany Jesosy, dia niantso azy izy mba hanaraka azy hatrany hatrany, ary nitsangana i Matio ka nanomboka teo dia nanaraka an'i Jesosy hatrany hatrany izy. Ny fanarahan'i Matio an'i Jesosy amin'ny mampianatra azy izany dia tsy resaka hoe fanapa-kevitra natosiky ny hafanam-po tamin'ny fotoana iray manokana, fa tena fanolorantena isan'andro isan'andro sady mitohy io fanarahana io. Ry havana, zava-dehibe ny atsarovantsika fa miantso olona izay mpanota, izay efa nofidiny rahateo Jesosy Kristy, ary miantso azy ireo mba ho mpianana izy. Tsy miankiny amin'ny hoe mpanota traiza ny olona antsoin'i Jesosy, fa izay efa nofidiny malalaka rahateo no antsoiny, nampiasa ny doanina mpanara loatra tahaka ny Matio izany, nampanenjika fiangonana gaigla tahaka ny Paoly izany. Indraindray sika mihevitra fa misy karazan'olona izay tsy avitra ka tsy mendrika ny ho mpianatr'i Jesosy na oviana na oviana, kanefa dinontsika fa ny antso amin'ny mahampianatra nge ka tsy resaka fahamendrehana io, fa resaka safidim-pon'ny tompo rery ihany izay feno fahefana sady tsy azo toerina. Rehefa miantso ny tompo, na dia ny farahidiny sy ny farafaikan'olona eo amin'ny fiarahamonina aza, dia hitsangana ka hanaraka azy. Ary rehefa miantso ihany koa ny tompo,
dia tsy hoe miantso ny mpanota mba hanaiky aza mampamonjy azy fotsiny izy, fa miantso ny mpanota mba ho mpianana izy. Tsy latsaky ny mampianatra ny antson'ny tompo an'ireo mpanota. Na ianao mpianatra manaraka an'i Jesosy, na ianao tsy an'i Jesosy. Tsy misy ny toerana eo anelanelan'izay. Tsy misy hoe izao mino an'i Jesosy fa tsy mpianana. Tsy misy izay. Na ianao mpianatra Jesosy, na ianao tsy an'i Jesosy. Ary ny mampianatra dia midika fa misy ny fahafoizana ny fiainana taloha, dia ny famelana any aoriana ny zavatra rehetra. Izany hoe ny fiainana sy ny lalana izay fale fahiny. Ary manomboka hatreo dia mizotra maharitra amin'ny fanahafana an'i Jesosy Kristy amin'ny lafim-piainana rehetra. Izany ny tompoko no atao hoe fibebahana. Rehefa miantso ny mpanotany Jesosy mba ho mpianany, dia miantso azy ho amin'ny fibebahana izy. Ka moa ve tena mpianatr'i Jesosy tokoa ianao io, izay mitony tena ho kristianina? Moa ve olona efa nibebaka marina tamin'ny fahotany ianao, ka tsy hoe manenina ihany fa vonina mihitsy ny hahafo tanteraka izany fiainam-pahotany izany? Ary raha mihevitra kosa ianao fa mpanota tsy misy azo andraisana anao intsony, dia tsarovy fa olona tahaka anao mihitsy no antsony tompo. Avelao any orinanao ny zavatra rehetra, afoizo ny lalandratsy izay falehanao, dia manarany Jesosy manomboka izao. Fa rehefa niantso an'i Matio teo mpamoriketry Jesosy, dia hitantsika indray izy eo amin'ny andininy fahafolo, manomboka eo amin'ny andininy fahafolo, fa mipetraka izy misakafo ao an-tranon'i Matio. Ny Lioka toko fadimy andininy fahasivy amby roapolo moa dia manamarika manokana fa ny zava-nitranga dia nanao fanasana lehibe, nanao fety lehibe Matio, ary fanasana Mariany tsara hoe ho an'i Jesosy izany fanasana izany. Izany hoe Jesosy izany no antin'ilay fanasana, Jesosy no ivo ny votoatin'ilay fanasana nataon'i Matio. Dia hitantsika eo amin'ny andininy fahafolo ihany koa ireo olona izay nasain'i Matio ka namaly ny antsony tamin'izany fanasana izany, lazainy hoe mpanota sy mpamorihetra maro tonga ka niara-mipetraka tamin'i Jesosy mba mimpianany. Ary izay indrindra ny teboka lehibe faharoa indray izay hitantsika eto amin'ity tantara ity, ao arinany hoe miantso ny olona mpanota Jesosy dia ny teboka faharoa hitantsika indray eto amin'ny tantara dia hoe mandray ny olona mpanota Jesosy. Mandray ny olona mpanota Jesosy. Andiny fahafolo sy faraiky ambiny folo. Azontsika an-tsaina fa nanana na izy azy teo anivon'ny mpamorihetra namany Matio, satria araka ny tenentsika teo hoe mpamorihetra maro eo amin'ny andiny fahafolo no nanatrika an'ilay fanasana, nanatrika an'ilay fety lehibe izay nomanin'ny Matio. Ary tsy mpamorihetra tahaka ny Matio ihany akory fa mpanota maro ihany koa no tao amin'ilay fanasana. Matetika moa dia ampiarahan'ny mpanoratra ny filazantsara ny hoe mpanota sy mpamorihetra. Andiny tsy latsaky ny valo amin'ireo filazantsara no mampiaraka an'ireo teny ireo hoe mpanota sy mpamorihetra. Ka izany filaza hoe mpanota sy mpamorihetra izany filaza izany dia maritan'ny mpanoratra ireo ataontsika hoe sikajon'ny olona izay tena farahidiny indrindra amin'ireo ratsy fitondrany tena teo anivon'ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Amin'ny andiny sasany aza toy ny Matio toko fa raika amby roapolo andiny faharoa amby telopolo dia ampilaharina amin'ny vehivavy janga, ampilaharina amin'ny mpivaro tena ny mpamorihetra. Koa mpanota amin'izay samy mpanota izay nailikilika teo anivon'ny fiarahamonina izany no tonga maro nanatrika ny fanasan'i Matio ka niara-nihinana sy ny sotro tamin'i Jesosy sy ireo mpianany. Fa mety hanontanintsika hoe fa inona marina moa no antony nanaovan'i Matio an'io fanasana lehibe tao an-tranon'io fa manizy nanao fety be? Araka nefa hitantsika tao amin'ny Lioka toko fahadimy teo dia fanasana ho an'i Jesosy amin'ny fanasana izany. Jesosy no antony fanasana. Mahakasika an'i Jesosy io fanasana lehibe io. Ary maninona moa ny mpamorihetra namany sy ny mpanota no nasain'i Matio? Azontsika heverina tsara fa fanasana izay hoe karazana fanasana fanaovam-beloma azy ireo io nataon'i Matio io, satria efa namelany zavatra rehetra, izany hoe ny fiainany taloha tany aoriana, efa nafony zavatra rehetra Matio araka ny andininy fahasivy.
Fa ambonin'izany ary satria ho an'i Jesosy ilay fanasana dia tsy salasalana fa tao am-pony Matio ny mba hihaonan'ireto mpanota izay niaraka niosina taminy taloha reto a tamin'i Jesosy. Jesosy izay arahan'i Matio manomboka izao tao am-pony izany. Araha nanoratra taratasy fanasana ohatra Matio dia mety toy izao ny soratra tao anatiny dia hoe aza misalasala fa tongava aty amin'ny fanasana aty an-tramiko hiaona amin'i Jesosy izay nanova ny fiainako manontolo. Manao sonia izy Matio mpamorehitra taloha mpianatr' Jesosy manomboka izao. Fijoroana vavolombelona ny nataon'ny Matio eto ary fanomezany fanantenana koa an'reto namany reto izay niara-niosina taminy tao anatin'ny fiainam-pahotana sy tao anatin'ny fiainam-pahoriana. Fanantenana fa misy ny famelan-keloka sy ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy. Ary ny filazantsara rehetra dia manamarika avokoa fa ny mpamorehitra sy ny mpanota dia karazan'olona izy ireo izay tena nahatsapa tokoa ny faharavana ara-panahy izay misy ao anatiny ka mora tamin'izy ireo nanatina sy ny ainy ny fampianaran'i Jesosy raha mihoatra tamin'ny olo-kafa teo anivon'ny fiarahamonina. Ny Lioka toko fa 5:1 ohatra dia milaza fa nanatona iaona tamin'i Jesosy ny mpamorehitra rehetra sy ny mpanota. Ary toy izany indrindra nitranga tao amin'ny fanasana izay nomany Matio. Maro tamin'ireo mpamorehitra sy mpanota ny tonga ka niara nisakafo tamin'i Jesosy sy ny mpianany. Fa nanao ahoana kosa ny fihetsik'i Jesosy manoloana an'ireto mpanota izay miara-misakafo amin'ireto? Araka ny hitantsika eo amin'ny Lioka toko fa 5:12 ka nanenjehan'ny mpitondra fivavahana Jiosy an'i Jesosy tamin'izany fotoana izany dia noraisiny, noraisiny ireo mpanota ireo. Tsy nanilikilika na nandatsa Jesosy, tsy nanidy varavarana Jesosy fa nisokatra tamin'ireo mpamorehitra sy mpanota marobe izay niaran'ny sakafo taminy izy. Ny fiaraha-misakafo indrindra moa tamin'ny kolontsaina sy ny fiarahamonina Jiosy a dia manambara fifandraisana izany. Ny olona mifandray no miara-misakafo. Koa tsy nitsinitsiniavin'i Jesosy, tsy nohamavoan'i Jesosy reto mpamorehitra sy mpanota marobe reto. Tsy soraina tamin'i Jesosy fa honena azy. Ary tsy nisalasala izy nifandray taminy. Izay ny tao ambadiky ireo hoe niara-komana tamin'ireo mpanota ireo Jesosy. Fa mety anontanintsika hoe moa ve mba nisy fiantraikany tamin'ireo mpamorehitra sy mpanota ireo ny nandraisan'i Jesosy azy? Nisy fiantraikany ve izany? Ny Marika toko faharoa 5:50 izay mifanitsy amin'ity tantara ity aho a no manamarika izany manokana manome ny valiny izany. Ao Marika toko faharoa 5:50 dia milaza ny mpanoratra hoe ary raha nipetraka ny sakafo tao an-trano Levy, Levy Matio ihany a, raha nipetraka ny sakafo tao an-trano Levy izy dia maro ozy izy ny mpamorehitra sy ny mpanota niara-mipetraka ny sakafo tamin'i Jesosy mba mpianany. Dia nitoizany hoe satria maro izy ireo no naninona nanaraka an'i Jesosy. Maro tamin'ireo mpanota sy mpamorehitra marobe ireo no nanaraka an'i Jesosy. Tsy Matio ihany zany fa maro tamin'ireo mpanota ireo ihany koa izay na ilikiliky ny fiarahamonina no nanaraka an'i Jesosy, izany hoe tonga mpianatr'i Jesosy ihany koa. Kanefa nisy ireo izay tsy nitovy saina tamin'i Jesosy, dia ny fariseo izay tsy niteny mivantana tamin'i Jesosy izy akory a fa tamin'ireo mpianana eo amin'ny 5:40 dia nilaza izy hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamorehitra sy ny mpanota? Ny fariseo araka ny fantatry ny maro amintsika dia antoko iray teo anivon'ny fivavahana Jiosy tamin'izany fotoana izany. Ary ny anarana hoe fariseo dia midika arabaky teny hoe ireo voasaraka amin'ny heviny hoe manasaraka amin'ny tenany amin'ny hafa. Ny fariseo zany dia tena fatra-pitandrina amin'ny atsipiriany kely indrindra ny lalàna indrindra ny lalàna ara-pahadiovana izay hita ao amin'ny testamenta taloha izay nampiny fomban-drazana maro hafa ihany koa. Ary matoa tsy Jesosy eto no resana izy ireo mivantana fa ireo mpianatra, dia satria araka ny hitantsika teo Jesosy izay anton'ny fanasana dia tao anatin'ny trano izy Fa ry zareo kosa dia tsy mba netinyditra tao mihitsiny. Sanatria ho azy izany. Fa ireo mpianatr'i Jesosy izay nivezivezy kosa no noresahany. Midika izany fa nanasaraka mazava ny tenany tamin'ireo mpamory rehetra sy ny mpanota ireto izany a, ny farisio sy ny mpanoradanana namana. Any ka dia hoe na dia hoe hiditra ao an-tranony matio aza dia fady azy tanteraka izany. Tsarontsika tsara ilay fanohahana nataon'i Jesosy mikasika an'ilay fariseo sy mpamory rehetra samy vavaka tao tempoly. Ka nivavaka ilay fariseo dia hoe Andriamanitro, misaotra anao aho, tsy mba tahaka ny olona hafa izay mpanao an-keriny, tsy marina, mpitsangatsanga, na tahaka an'io mpamory rehetra io ary, misaotra anao fa tsy tahaka an'io, io, angamba tsy nindronandreo ato anao amin'ny vava, tsy tahaka an'io aho. Ka tena zava-mahatsiravina teo maso ny fariseo mihitsiny izany ny mpamorehetra sy ny mpanota. Ary izany indrindra no itenenany liko azy eo amin'ny Lioka toko fadimy andiny fahatelopolo fa izay nanamarika manoka ny Lioka hoe ny fariseo sy ny mpanoradalàna izay teo aminy tsy vitany hoe ny teny fotsiny fa ny monimonina izy, ny monimonina tamin'ny mpianatr'i Jesosy. Ary izay fimonimonoman' izay dia fihetsika izay mitovy tanteraka mihitsy ny amin'ilay tantaran'ilay zanaka lamatoa amin'ny fanoharana any amin'ilay zanaka verina taon'i Jesosy. Fa rehefa tafaverina ny rahalahiny izay nanihy ka nanaovandray ny fanasana fety lehibe dia voalaza fa tezitra izy, tezitra ilay lamatoa ka tsy netinyiditra tao an-trano. Ny nampimbenimenina sy nahatezitra an'ireto fariseo reto dia satria Jesosy izay natao hoe mpampianatra dia mifandray amin'ny mpanota. Mifampiresaka amin'ny mpanota izy. Ary tsy vitan'izay hoe mifampiresaka izay fa miditra ao an-tranon'ny mpanota izy. Hoay, miara-mihinana sy miara-misotra amin'ny mpanota izy. Ary izay ihany koa no nanenjehan'ny Jesosy an'i Jesosy ange. Raha mijerintsika ao amin'ny Lioka toko fahafito andiny faha enina amby telo, efatra amby telopolo. Io Jesosy io, olona fatra-pitianina, olona mpisotro divay, sakaizan'ny mpamorehetra sy ny mpanota izy. Inona ny zavatra hitantsika eto? Fihetsika anankiroa izay mifanohitra tanteraka nananan'i Jesosy sy ny fariseo manoloana ny mpamorehetra sy ny mpanota. Jesosy dia honena ka nandray ny mpanota. Ny fariseo kosa dia sorena ka niataka tamin'ny mpanota. Fa izao sy anao kosa, mpanaradian'i Jesosy ve isika sa mpanaradian'ny fariseo? Mario tsara nefa ny fa raha nandray ny mpanota nge Jesosy ka niara-komana taminy dia tsy midika akory izany fa nikambana tamin'ny ratsy fanaony Jesosy. Tsy izany fa raha toa ka mbola nimonimonina tamin'ny mpianatra teo ireo fariseo sy ny namana dia Jesosy izy mihitsy no nandre ny tenin'ireto fariseo reto ka namaly azy eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo ary nomeny mazava tsara ny antony izay nandraisany ny mpanota. Ary izany antony izany indrindra no tepika lehibe fahatelo farany izay hitantsika ao anatin'ity tantara ity, taorinany hoe miantso ny olona mpanota Jesosy sy ny hoe mandray ny olona mpanota Jesosy, dia ny tepika fahatelo farany hitantsika ato dia hoe mamindra fo amin'ny olona mpanota Jesosy. Mamindra fo amin'ny olona mpanota Jesosy, andiny faharoambin'ny folo sy fa telo ambin'ny folo no ahitantsika an'izay. Indro miantaona ny valiteny izay nasetran'i Jesosy ny fimonimonoman'ireo fariseo sy ny naman'ireo. Ny tapany voalohany amin'ny valiteny Jesosy izay hitantsika amin'ny andiny faharoambin'ny folo a, dia ampiasan'i Jesosy hoateny, hoateny. Ka niteny Jesosy hoe tsy ny salama ozy izy no mila mpitsabo fa ny marary. Izay ny tapany voalohany amin'ny valiteny Jesosy tamin'ireto fariseo izay nimonimonina reto. Mazava loatra fa manohitra ny tenany amin'ny mpitsabo izany Jesosy eto. Ary amin'ny mpitsabo ny resantsika dia ny olona izay mahafantatra ny tenany hoe marinary no mila mpitsabo mba ho sitrana izy. Ireo mpamorehetra sy ny mpanota dia olona toritory fanahy noho ny fahotany sy ny fanilikilian'ny fiarahamonina azy. Mila fanasitrana ara-panahy izy ary fantany fa ao amin'i Jesosy ihany no azony izany fanasitranana izany, dia nanatona ny aino an'i Jesosy izy. Fa ireo izay mihevitra ny tenany ho salama kosa dia tsy mila ary tsy mitady mpitsabo. Ny fariseo sy ny mpanoradalàna izay nanamarina ny tenany no tondron'i Jesosy tamin'izany. fataorinan'ilay hoateny nataon'i Jesosy a dia nitapany faharoan'ny valiteny Jesosy kosa eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo dia mananatra mivantana an'ireo fariseo izy raha nilazy Jesosy hoe fa mandehana ozy izy ka mianara izay hevitry ny teny hoe famindram-pony sitraka fa tsy fanatitra alatsatra. Raha miteny amin'ny fariseo Jesosy hoe mandehananareo ka mianara ny hevitry ny teny hoe dia milaza Jesosy fa fahamarinana fototra izay tokony ho fantatra reto fariseo mpitondra fivavahana reto izany teny izay ambarana satria hitantsika amin'ny Osea toko fahenina andinin'ny fahenina izay nitanysain'i Jesosy eto hoe famindram-pony sitrako fa tsy inona fa tsy fanatitra alatsatra. Mbola ho tanysan'i Jesosy indray io andininy io amin'ny toerana hafa ao amin'ny toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahafito fa amin'ireo an-dalana anankiroa ireo dia mazava tsara ny tiany Jesosy ambara fa tsy fombafomba mpivavahany ety everana akory ny zavatra manan-danja indrindra eo amason'Andriamanitra fa ny hatsara-panahy feno fitiavana izay ao ampin'ny olona izay ny mavesa-danja eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy indrin'ny tompo eto fa ny mpaminany tao amin'ny soratra masina ao amin'ny testamenta taloha aza dia efa nampianatra an'izany fa ny famindram-po ny fiantrana ny fitiavana no mavesa-danja lavitra noho ny fombafomba ivelana any ka tena hoe tsy misy lanjany tsy misy lanjany mihitsy ny ohatrehan'Andriamanitra ny fanatitra na dia tsara ary na dia betsaka toy ny inona ary tsy misy lanjany mihitsy ny fanatitra izay aterinao amin'Andriamanitra kanefana tsy misy inona tsy misy famindram-po. Ary eto dia mitodika manokana tamin'ireo fariseo Jesosy ary somary maneso an'ireo fariseo ireo Jesosy raha milaza eo amin'ny farany andinin'ny fahatelo ambin'ny folo izy hoe fa tsy tonga hiantso ny marina ozy izy fa ninona mpanota. Nantsoiny Jesosy hoe marina eto ireo fariseo tsy hoe satria marina tokoa ivy satria fa satria kosa mihevitra ny tena ny ho marina izy noho ny fanajany ny antsipirian'ny fomba mpivavahana rehetra ao amin'ny lalàna dia nihevitra ny tenany izy fa marina kanefa tsy izany io Jesosy fa poakaty sady fatiantoka izany fivavahana rehetra izany raha tsy hananany reto fariseo reto ny tena zava-dehibe indrindra ao amin'ny lalàna dia ny famindram-po izay miseho voalohany indrindra amin'ny fitiavana sy amin'ny fiantrana izay tokony hananana ho an'izy ho an'ny mpanota. Koa tahaka ny tenin'Andriamanitra ho nomeny nampitondrainy any Osea izay nivantana tamin'ny firenena Israely mba haneo famindram-po mihoatra noho ny fanatitra latsadra zany a dia hitantsika fa nivantana tamin'ny fariseo ihany koa ny tenin' Jesosy eto ka nananatra azy izy aneo fiantrana amin'ny mpanota fa tsy hanilikilika azy. Ny fariseo dia lina kokoa tamin'ny fomba mpivavahana madinidinika toy ny fanasan-tanana sy ny sisa lina kokoa tamin'izany izy noho ny tamin'ny fandraisana ireo mpanota izay mibebaka amin'Andriamanitra. Fa ahoana kosa zasy ianao so dia sanatria karazan'olona izay mitana ny toeran'ny fariseo isika ka manao ny tenantsika ho marina mihoatra noho ny hafa ka manatanteraka izao karazana asa fanompoana rehetra izao mialatika hatramin'ny sabotsy eo anivon'ny sampana rehetra sy ny sehatra rehetra kanefa tsy tanteraka amintsika akory ny tena zava-dehibe izay ankasitran'Andriamanitra mihoatra noho ny fanatitra rehetra dia ny famindram-po izay hiananantsika amin'ny mpanota izay mibebaka sy mivehana amin'Andriamanitra. Tsarovy fa Jesosy nge dia miantso ny olona mpanota mandray ny olona mpanota ary mamindra fo amin'ny olona mpanota izy. Fa mety mbola anontanytsika hoe fa inona marina ty resaka famindram-po teneny ity inona dikan'izany ahoana izany hoe mamindra fo amin'ny mpanota izany? Ny hoe mamindra fo dia ny tsy mamaly arak'izay ratsy ataon'ny hafa izay natao hoe mamindra fo tsy mamaly arak'izay ratsy ataon'ny hafa. Io ilay lazain'i Davida mikasika an'Andriamanitra amin'ny salamy fantatsika tsara salamy fahatelo amby zato andiny fahafolo sy faraiky ambin'ny folo salamy fahatelo amby zato andiny fahafolo sy faraiky ambin'ny folo milaza Davida hoe tsy mba manao amintsika araky ninona araky ny fahotantsika izy Andriamanitra na mamany antsika araky ny helotsika fa tahaka ny avy lanitra ambonin'ny tany no aben'ny famindram-pony amin'izay matahotra azy. Koa raha mamindra fo toy izany Andriamanitra izao sy ianao no hoiza ka hosa handa tsy hamindra fo amin'ny mpanota araka ny nolazain'i Jesosy tao amin'ilay fanoharana ny amin'ilay mpanompo tsy namindra fo ao amin'ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo, dia toy izao ny tenin'ilay tompony tamin'ilay mpanompo hoe: moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao, tahaka ny namindrako fo taminao? Riavana, tsarovo tsara, fa ho an'ireo rehetra izay efa namindran'Andriamanitra fo, dia tsy safidy akory ny mamindra fo amin'ny hafa fa takian'Andriamanitra ary ho adinin'Andriamanitra amin'izany. Koa anio ary dia nampianatra antsika Jesosy eto amin'ny Matio toko fasivy ny mba hananantsika toe-pana feno fitiavana, feno fiantrana, feno famindram-po andraisantsika ny mpanota izay miverina amin'Andriamanitra. Aoka ho tsarontsika fa isika ihany koa angaiky mba isan'ireny mpanota ireny, fa iny saingy namindran'Andriamanitra fo isika sady mbola hamindrany fo isan'andro. Koa amin'ilay fotoana manaraka indrindriny, rehefa mahita an'ilay mpanota amin'ny samy mpanota mandika ny tolam-baravaranity trano fiangonana ity isika, dia aoka ho tadidintsika ny lesona anio fa miantso ny mpanota farahidiny indrindra anaraka azy Jesosy, ary tsy hoe miantso any fa mandray ny mpanota izay vao ilikiliky ny maro Jesosy, satria mamindra fo dia mamindra fo amin'ireo mpanota izay mitady azy ka miverina aminy izy. Koa raha izany tokoa dia aza ilikilika, aza esoina, aza tsinotsiniavina, aza tezerana, aza imonomonomana, fa raiso, eny, raiso amin'ny fofeny fitiavana, fofeny fiantrana ary famindram-po ny lohan'ny mpanota izay manatona mba hiaino an'i Jesosy. Fa izany tompoko, ho sitrak'Andriamanitra mihoatra noho ny fanatitra rehetra. Amen.